Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Børsen fortsetter og pilene peker fortsatt nedover etter bankkollapsen I USA. Equinor og DNO gjør et nytt oljefunn ved Troll og Framområdet. DNB sier selv på fornybaraksjen Ørsted. Og det I usikre tider man skal satse på en kasso? Det tirsdag 14. mars. Velkommen til Børsmorgen. En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til oss her I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, og med meg har jeg aksjekommentator Karl-Johan Molnes. Vi får også straks med oss sjefen I Aksaktor, Jonny Solis, som skal også fortelle oss om inkassobransjen I disse, får vi si, mildt sagt interessante tidene. På Oslo Børs I går endte indeksen ned 2,59%, det altså den svakeste dagen vi har sett siden september I fjor. I dag venter Nordnet at vi starter ned rundt 0,6. DNB ligger inne med et estimat på ned 0,3% blant, får vi si, interessante enkeltaksjer som vi fulgte litt med på I går. DNB, som den store bankaksjen her hjemme I Oslo, ned da 3,6% I går. PGS, som ute og skal hente penger I obligasjonsmarkedet, endte ned 9,3% da til 10,86 kroner, var helt nede og snuste på 10-kroningen, I det de altså jakter 450 millioner dollar I obligasjonsmarkedet. På kalenderen I dag, Regionalt Nettverk kommer fra Norges Bank, da I forkant av rentemøte neste torsdag. Og hvis du ikke har rukket å flytte til Sveits, så kommer også skattemeldingen fra, får vi si, staten I, fra og med I dag, skal den I hvert fall rulles ut. Det blir også inflasjonstall fra USA som altså kommer 13.30, ikke 14.30 som normalt siden amerikanerne har gått over til sommertid. På årsbasis så det altså ventet at prisveksten I februar vil gå litt ned fra 6.4 til 6 blank. Kjerneinflasjonen ventet å gå fra 5,6 til 5,5%. Det da rentemøtet I USA neste, I hvert fall med en beslutning som blir annonsert neste onsdag. Og her hjemme så også TBU ute med et nytt anslag for prisveksten her hjemme. De har jo tidligere regnet med 4,9% I år. Nå skrur de den bittelitt ned til 4,8 og skriver at av ny informasjon så det særlig da svekkelsen av kronekursen og februartallet for KPI som har fått betydning for justeringen. Kjerneinflasjonen for øvrig ventet på 5,3. I fjor var det jo da en konsumprisvekst I Norge ifølge SSB da på 5,8 med 3,9 på kjerneinflasjonen. Wall Street I går startet rett ned men var volatil og hentet seg noe inn. Vi så at de tre indeksene endte litt sprikende til slutt. Dow Jones ned allermest 0,28%. Nasdaq endte faktisk opp 0,45 S&P 500 svagt I minus. Vi får også ta med da, I og med at vi følger såpass med på renten etter de store utslagene av toåringen I USA. Nå endte I går da på så vidt over 4%. 3,67 på femåringen og den tiårige statsobligasjonen da på 3,52. Der har vi sett et fall på 0,5 prosentpoeng på ganske få dager. I Asia I morgentimen og I natt så har det vært ganske mye uro. Nikkei endte ned 2,2%. Hang Seng lå an til å stenge ned rundt 2%, mens vi har sett en litt svakere nedgang da I Shanghai. Så får vi også ta med da at oljeprisen igjen under 80 dollar falt, I hvert fall på Nordsjøoljen, amerikanske lettoljen på 73,80, mens også guldprisen har steget til over 1900 dollar per unse. Softox skulle kommet med kvartalstall I dag, får vi si nok en gang utsatt, og det gjør de altså igjen. I går kveld så sendte de altså melding om at det ikke kommer noen prestasjon I dag heller. De har derimot sendt ut prestasjonsmateriale. De sier at de nå I dialog med både eksisterende og potensielt da nye investorer for å hente inn 40 millioner kroner for å I hvert fall ha 6 måneders finansiering frem til de regner med å få utbetalinger fra det europeiske forsvarsfondet. Selskapet lover å gi eksisterende investorer muligheten til å delta da, I en potensiell emisjon. I Kongsberg Automotive så vil styret ha en strategisk gjennomgang av selskapet. Kongsberg Automotive har også sluppet litt tall for fjerde kvartal. Og får vi også si at Sparebank Markets nedgraderte bildelleverandøren da, fra kjøp til hold I går, satte kursmålet på 3,50, nevnte I går på 3 kroner blank. Og så sa jeg jo at det var gjort nye funn, Equinor og DNO melder om det, men jeg tenkte bare først å nevne at Michael Lewis på vei ut av styret I Equinor, med virkning nå fra 16. mars, fordi han da skal bli sjef I tyske Uniper. Og så det da dette funnet på, som han har gjort på Heisenberg-prospektet. Equinor opplyser at det kan være inntil 84 millioner fat oljekvalenter, men noe mer olje enn gass. Partneren altså DNO, som kanskje får seg et løft på børsen av den nyheten. Funnet kommersielt interessant, mener partene, fordi de kan knytte det relativt enkelt opp til Troll B, og man vurderer da mer boring allerede I neste år. Geir Sørtveit, områdedirektør for leting og produksjon vest I Equinor, sier at Equinor nå har truffet på 8 av 9 letebrønner I dette fram- og trollområdet siden 2019, og vi får også peke på at dette da det andre funnet så langt I år. Det forrige heter Øversjør, og Equinor har også kjøpt seg opp I dette området som også kjent som Fanta-området I en deal med Wellesley som vi snakket om for ikke så veldig lenge siden. Vi skal ta en sjefen I Aksaktor. Vi har vært tilbake med han og Karl Johan rett etter dette. Velkommen tilbake. Da har vi fått med oss Jonny Solis, konsernsjef I Aksaktor. Velkommen.
Tusen takk for det, hyggelig å være her.
Før vi snakker om inkasso, så må jeg nesten bare høre som en aktør I europeisk finansnæring. Hva tenkte dere da dere plutselig så to banker I USA klappe sammen på bare noen veldig få dager, og Joe Biden I går måtte opp på podiet og forsikre bankkunden om at innskuddene trygge? Og
ja, nei, det var jo overraskende det. Ja. Men vi har jo blitt vant med mye action de siste 2-3 årene, så Vi får bare ta det som det kommer, ja. Og må jeg si at det påvirker jo ikke aksjaktor sånn umiddelbart, da. Annet enn kanskje noe på prising på obligasjonssiden, men utover det så ser vi ikke noe effekt på oss.
Nei, for det skal vi ta det litt først. Jeg hadde Håkon Astrup, bankanalytiker I det med Markets her I går, da snakket vi om på en måte banksektoren generelt, som sa at ja, nordiske banker godt kapitalisert og ingen fare, sånn som han så det I hvert fall for noe lignende her, men han pekte på, som vi snakket om, at de finansierer seg jo veldig mye internasjonalt, sånn at hvis da fundingkosten går opp, så vil jo det etter hvert begynne å renne inn I finansieringskostnadene til bankene. Mm. Hvordan reflekterer dere selv over hvordan dere kan bli påvirket av eventuelt da, høyere påslag på finansiering? Og
Nå sitter jo vi midt I en refinansiering, som markedet kjenner til, og som vi også sa på Q4-presentasjonen, vi forventer ingen økning I marginpåslagene til bankene. Nå jo våre fasiliteter bygd opp på den måten at du har det generelle rentenivået pluss en bankmargin. Og om bankene skulle få en økt fundingkostnad, så det jo den bankmarginen som da eventuelt skal økes. Men vi forventer faktisk tvert imot at kanskje den går litt grann ned for vår del. Og så det forskjellig fra selskap til selskap. Vi har jo hatt en noe høyere fundingkost enn de største spillerne I industrien, fordi vi et relativt nytt selskap. I denne industrien. Ja. Vi har nå holdt på I 7 år, så vi ikke nytt lenger, men det tar jo 10 år å bygge en fundingstruktur. Ja. Så vi midt I det løpet.
Ja, for dere har jo, vi snakket med en som dekker dere for ikke så lenge siden, Jan-Erik Gjerland I ABG. Ja. Han påpekte at dere har jo gjeld som forfaller rundt årsskiftet. Så vidt jeg skjønner, så det jo bankgjeld før nyttår, og et obligasjonslån som litt mindre etter nyttår.
Riktig.
Men dere har, som, I hvert fall som han påpekte, så kan dere faktisk velge å heller bare nedbetale obligasjonslånet, ja. Og da selvfølgelig da kjøpe mindre ny gjeld, antar jeg da, men
Ja, det jo hele greiene, og bankgjelden, som du sier, forfaller I desember, og det et stort forfall, men det jo en veldig stabil gjeld, vi har jo DNB og Nordea som motpart, og vi har jo refinansiert den gjelden I mange runder nå, siden oppstarten av selskapet, og vi forventer ingen utfordringer med å refinansiere det, nok en gang vi har sagt at den kommer på plass før sommeren I år. Og det som jo noe mer usikkert, jo da obligasjonsforfallet, som ca. 170 millioner euro, og der har vi sagt, akkurat som du påpeker at enten så refinansierer vi det hvis terms I markedet attraktive, og hvis ikke så har vi så høy løpende cashflow fra virksomheten at vi kommer til å nedbetale gjeld I stedet.
Men du har valget mellom hvor mye du egentlig skal investere, altså ja, størrelsen bak virksomheten rett og slett litt da egentlig.
I stor grad, nå det sånn at vi har også en del forpliktelser de neste to kvartalene, for vi kjøper noen såkalt forward flow-avtaler, hvor vi kjøper et volym på en forhåndsbestemt pris fra bankene, men det gjelder de to neste kvartalene, etter det så har vi basically ingen forpliktelser, og da kan vi skru av kranen hvis vi ønsker da.
Men selv om jeg skjønner at Nordea og DNB sikkert ikke kommer til å trekke krediten, men likevel, ja. Hvis de i andre enden begynner å få høyere finansieringskostnader nå utover året, så får vi jo se hva som skjer da, men det er jo et ganske volatilt marked. Vil ikke de snuse seg rundt til deg og andre kunder, enten de er i inkasso eller selger biler eller driver med olje eller vindmøller eller hva de driver med, og begynne å prøve å skru på påslagene for å sikre sine egne marginer?
Ja, det må man nesten spørre banken om, hvordan de har tenkt å forholde seg. Alt jeg kan si er hvordan jeg forventer at de agerer mot aksaktor, og der forventer jeg at marginene faktisk går litt ned. Men igjen, det bunner ut i at vi har ganske høye påslag i dag, sammenlignet med en del andre aktører i industrien.
Karl-Johan, dette er jo en sektor som har fått mye juling. Det er ikke bare Solis sin aksje som har fått mye juling. Alle har jo egentlig fått det siden pandemien.
Det er en sektor som har blitt stadig strengere regulert, og det er stadig sterkere krav for å delta, så du må kvalifisere deg, og du må, spesielt i England, som jeg forstår, så har det vært veldig strenge regler. Men det lurer på, hvordan er det bokfører inntektene? Er det bare når dere får inn penger, eller er det sannsynlighetsfordeling på å få inn penger, eller er det bare cash-in som teller?
Det er cash-in.
Cash-in.
Så det som skjer, om man gjør et porteføljekjøp til for eksempel 100, så er jo det en kapitalkostnad rett ut, og så må man lage en forventningskurve når de pengene skal samles inn, og da vil vi typisk prøve å samle inn 200, da. Mm. Ikke sant? Og det gjør man over en kurve på 15 år, og så blir man målt da hvert år, eller egentlig hvert kvartal, mot den forventningskurven man satt. Og hvis man avviker for mye av den, det er da man kan få disse nedskrivningene som dere har vært vitne til i industrien.
Ja.
Så det er kun penger inn, det er ingen estimerte inntekter i regnskapet.
Oppsetningen i regnskapet ditt er penger som du faktisk har krevet inn.
Ja, absolutt. Absolutt.
Det er ikke noe sånn enorm knep.
Nei. Porteføljen med kostene dine, du avskriver porteføljen om 15 år.
Ja, riktig. Ja. Så det investerte beløpet, hvis det er 100, så må det avskrives, eller som vi kaller det, amortiseres over 15 år. Da avskriver man typisk mye i begynnelsen, og mindre etter hvert, så man jo, porteføljen blir mindre, og sannsynligheten for å få inn penger blir jo lavere i år 15 enn i år 2.
Jeg hadde et strategisk samarbeid med noen banker der, at dere tar over konsumlån fra porteføljer systematisk i Norge eller i Norden?
Ja. Det var det jeg henviste til litt tidligere, til såkalte forward flow-avtalene, som er ganske hyppig brukt i Norden og til dels Tyskland og også Italia. Og her har vi avtaler med flere av de største konsumentbankene, hvor vi kjøper på månedlig basis. Men så er det egentlig to måter å kjøpe på, det er den måten, og så er det de mer vanlige porteføljeprosessene som banker som ønsker å selge krav ofte gjør en gang i året.
Ja. Men si litt om, fordi vi har jo snakket litt om, hvis man går, nå får vi se om det blir en stor resesjon eller hva som egentlig skjer, det virker jo som Europa i hvert fall har kommet bedre ut av det enn det mange makroøkonomer fryktet hvis vi spoler tiden tilbake et halvt år.
Ja.
Men hvordan agerer denne bransjen i en resesjon?
Ja.
Antar at det er en del forbrukere som begynner å misligholde mer, at tilgangen på misligholdte lån bør jo i det minste øke da, eller?
Ja, og det forventer vi jo. Vi så jo under pandemien, så gikk jo misligholdsraten ganske kraftig ned, som gjorde at nytt volym til bransjen ble mye lavere i 2020-21 og til dels 2022, sammenlignet med 18 og 19 for eksempel. Men nå ser vi at misligholdsprosenten er på vei opp igjen, og samtidig som volymene, altså utlånsvolumene, har jo økt gjennom 2022. Så vi forventer jo nå ganske store, det vi kaller vintage da, av nye porteføljer i 23, 24 og 25.
Presser det prisene ned? Altså gitt at det er mer i markedet tilgjengelig for dere som bransje, da blir da prisene på disse porteføljene også presset ned?
Det er to hoveddrivere på porteføljepriser. Det ene er tilbud, som vi nettopp var igjennom, som vi mener kommer til å øke ganske kraftig. Og det andre er jo vår etterspørsel, og vår etterspørsel styres ganske mye av tilgang på funding eller kapital. Og her er det jo en stor endring i markedet, nå, de siste, jeg vil si, siste halve året, kanskje 9 månedene, sammenlignet med de foregående 5-6 årene. Fordi nå har obligasjonsmarkedet spreadet ganske kraftig ut, så det er mye, mye dyrere å låne kapital. Og vi har jo sett den største spilleren i industrien måtte ut og låne på nesten 10% rente, mot et nivå på kanskje under det halve tidligere. Så det er jo en begrensende faktor for oss som industri, at kapital blir mye dyrere. Og det er den miksen der som vi mener kommer til å medføre at porteføljepriser må justere seg ganske kraftig i vår favør. Da.
Ja. Men hvis jeg som investor da, sitter og vurderer å investere i aksaktor, på den siden, ok, du får kjøpe billigere lån inn, men finansieringskostnadene generelt for alt næringsliv går opp, og så vil jeg kanskje lure på, ok, hvis det blir resesjon, folk får dårligere råd, blir det da vanskeligere å kreve inn?
Ja.
Hvorfor skal jeg kjøpe Axactor nå?
Yes, det som er saken er at vi krever inn disse pengene over en 15-årsperiode. Og vi har jo mye data på dette her, og det som er et faktum er at makroforhold påvirker faktisk ganske lite selve inndrivingen. Dette spørsmålet har vi fått nå hvert år
i de siste tre årene
gjennom en pandemi. Vi har jo erfaring fra den tidligere finanskrisen, og det som kan skje er at inndrivelsen på kort sikt går noe ned, men nettopp som fordi du sier at disponibel inntekt for forbrukeren går ned, men da må forbrukeren betale tilbake over en lengre periode, og da får vi et rentepåslag. Så det vi sier er at det makro på over et 15-årsperspektiv er egentlig det vi kaller ikke predictable. Det har egentlig ingenting å si, fordi det kan gå ned i en periode, så kan det gå opp igjen senere. Det som virkelig har noe, å si for vår del nå, det er jo kostnaden for lånet. Ja. Vi har jo en rentebærende gjeld på nesten 10 milliarder kroner, noe under det, og da vil jo 1% opp i rentekost slå ganske kraftig.
Men dette her er jo en relativt kapitalintensiv modell. Er det noen måter å frigjøre seg fra den? Altså alle finansielle aktiver blir jo repriset og fall i verdi. Er det noen måter å si til bankene, hør her, vi akkurat nå så koster det 15% å låne for oss å få funding, og det er dyrt for dere å fundere. Kan vi gjøre dette her og ta inn, drive inn alle disse billån så dere ikke får inn, og uten at vi trenger å kjøpe porteføljene, slik at dere blir litt mer sånn asset light og kan tjene mer penger på kort sikt? Er det mulig å gjøre det?
Ja, absolutt, og det gjør vi jo. Vi har jo ca. 20% av vår omsetning, noe over det, fra det vi kaller tredjepartsinkasso. Og det er nettopp det. Da eier ikke vi kravet, da eier bankene eller leasingselskapet fremdeles kravet selv, og så inndriver vi kravet på deres vegne mot en eller annen kommisjon. Så det er en modell som vi i Axactor bruker mye, og som vi forventer også kommer til å øke nå, for det som vi sa på Q4, så tror vi det kommer til å ta en liten stund nå før vi blir enige med banken om prisene på de store volumene. Fordi de sitter jo i sine balanser med en verdsettelse som reflekterer på en måte kanskje 2022 og 2021.
Hva skal jeg si, gårsdagens rente?
Ja, gårsdagens rentenivå. Men så det tar litt tid å adoptere det nye nivået. Ja.
Altså i forrige store nedgangskonjunktur i USA på 80-tallet så snakket alle om at når de kom ut fra college da, så fikk de jobb som repo guys da. Ja. Det var den jobben virkelig var boom da det var å ta tilbake biler da. Men da må jo også fysisk ta tilbake biler.
Ja.
Ja. Men det du sier, det er egentlig litt bekvemt også for banknæringen av og til å ikke måtte selge til dere eller konkurrenter, for at da slipper også å nødvendigvis bokføre.
Ja, og så er det jo sånn at alle banker har ikke samme på en måte strategi på det her. Det finnes jo banker som nesten ikke selger, og har kravene, eier kravene og lar de ligge på tredjepartsinkasso i årevis før de kanskje selger. Mens andre igjen ønsker å selge så fort som mulig, typisk på dag 90 etter forfall, for eksempel.
Men det er altså svingning, dere kjøpte jo en låneportefølje altså for 288 millioner euro i fjor,
ja.
Innenfor guidingen deres da.
Ja.
Men i år guider dere jo på 150, ja. Og så opp igjen til 200-300 neste år igjen.
Ja.
Det er en ganske stor svingning.
Ja, det er en stor svingning, men som jeg bare får understreke at 100-150 euro er fremdeles et veldig høyt beløp å investere for Axactor.
Over en milliard, bare for de som
har
eurokursen i hodet.
For å holde varelagret, da, som du kan kalle det, konstant, så må vi investere rett i overkant av 100. Så på 150 så vil vi fremdeles ha vekst. Og i og med at vi investerte 288, som du sa, i fjor, så vil vi uansett ha minimum 10% vekst på NPL-inntektene våre inneværende år. Så setter litt i perspektiv, det er fremdeles et stort tall. Det at det går ned i 2023 reflekterer nettopp det jeg var inne på, at vi tror det tar litt tid før et nytt prisnivå etablerer seg i markedet. Og da har vi sagt at før prisene fullt ut reflekterer ny rentekost og på en måte eventuelt økt usikkerhet i inndrivelse, så kommer vi til å prioritere å nedbetale gjeld. Og derfor sier vi at vi tror vi kommer til å investere litt mer i 2023.
Hvor god visibilitet har du på kvartaler og halvår når vi er nå liksom i gang med året? Kan du se hvordan året blir, eller er det helt random? Du vet ikke hvordan hver måned blir, for det er bare uforutsigbart.
Vi har veldig god visibilitet.
Okay.
Og det skylder jo så nettopp måten inntektene regnskapsføres på. Og det er, ikke sant, vi har en bokført verdi, og så beregnes det en rente eller en yield på det, nesten akkurat som banker beregner sin nettinkom. Og den er veldig forutsigbar, fordi vi har en stor bokført verdi, det er ca. 1,3 milliarder euro, som vi vet hva vi kommer til å inndrive på til en veldig stor grad. Og så er det 3PC-inntektene som kan variere noe, men vi snakker her om, vi snakker om prosenter. Bare for å ta et eksempel, i fjor så nådde vi 99% av det vi kaller active forecast, som er vår forventede inndrivelse. Det er ikke så mange industrier hvor du kan treffe såpass godt på den forventede inntekten. Så jeg tror, jeg vil si det, vi liksom, det kan gå noen prosent pluss minus.
Men dette er nytt. Før så har det vært litt støy rundt kvartalstallene, at man har bommet og mange har blitt skuffet og sånn. Så det er nytt. Dette at du har så god kontroll, det må jo være nytt. Ellers har du ikke hatt den støyen i aksjen før.
Det, jeg regner med du henviser til nedskrivningene som ble foretatt for et par år tilbake. Det er en ganske, akkurat det var en relativt isolert hendelse, for vi kjøpte en del porteføljer i 2016, 17 og 18 til en for høy pris. Da var markedet liksom glohett, og det er veldig mange aktører som kjøpte for dyrt i den perioden, og vi var tidlig ute med å skrive ned deler av det. Så vi ser at på våre vintager da, så er det vintager altså som
på
er
gamle lån.
På gamle lån, ja. Som vi ikke klarer å nå denne kurven som jeg nevnte tidligere, denne 15-årskurven, og da må man skrive ned hvis man ser at man avviker for mye fra den. Nå ser vi at de vintagene vi har gjort i 2021 og 2022 er av mye høyere kvalitet, og vi forventer ikke samme nedskrivninger på de selvfølgelig.
Men litt sånn, i og med at dere har fingeren på pulsen litt, da, hvor er det dere eventuelt ser at det er mye oppgang i mislighold? Hvis du ser på liksom kategorimessig, da er det liksom kreditkort, forbrukslån, billån, båtlån, og det, er det noen sektorer hvor dere, som, eller noen trender dere ser?
Ja, det vi ser for eksempel det med billån, det er det som regel kommer først. Det er det, og det er antageligvis fordi det er kanskje en viss type luksus over det, så personer som har leaset biler, det nå det første vi ser er at de slutter å betale leasingen, og så må man inn og hente inn biler, så det vi ser at mislighold på billån, det er ganske kraftig opp.
Ja, i Norge eller Europa generelt?
Nei, i Norge, ja. det er det jeg refererer til nå, men jeg vil anta det nok, det er ganske likt land for land. Det er jo kanskje den sterkeste trenden som vi ser akkurat nå. Men igjen så må jeg si at vi kommer fra veldig lave mislighold gjennom pandemien, så fremdeles, selv om det er en økning og kraftig økning, så er vi fremdeles ikke på 2019-nivå, men vi forventer jo at vi kommer til å ta en 2019 og øke på etter hvert som vi kommer inn i 2023, kanskje 2024.
Og vi har jo sett taktskiftet ved at vi har gått fra positiv sparerate til å nå, ser det i hvert fall ut på SSB-tallene til at det er i minus, også hvis man korrigerer for det store bilsalget i desember for å rekke avgiftene.
Yes.
Sånn at folk begynner netto å tømme litt ut av de sparekontoene og netto. Aksjekontoene og alt mulig de har satt penger i.
Ja. Ja. Det tror jeg er en riktig observasjon. Uten at vi sitter på så mye data som bankene og de som analyserer dette til daglig, så tror jeg det er en ganske god observasjon.
Når du ser på PE-tallet på aksjen, den er blitt en av de billigste på Oslo Børs, liksom, prisen er omtrent nede på en oljeaksje på $100 olje, liksom PE 4-5, og ja. Hva tenker du da rundt dette her? At aksjen er for billig, at folk ikke forstår dette her, men selv analytikerne har jo bare kursmål 10-15% over. Er det noen grunn til, ligger det risiko bak dette her til det må investere sterkt som gjør at det er riktig PR dette her, synes du?
Nei, altså når, hvis man snakker om prising, så tror jeg vi begynner med sektoren, så vil jeg si at hele sektoren er jo er jo out of favor, som vi sier. Det har ikke vært spesielt hot som investerings...
Ja, for du lå på rundt 20 kroner aksjen, nå er du på drøy 6.
Så, ja, ikke sant? Så, ja. Det har jo skjedd noe der, men det, og vi er ned kraftig, men hvis du ser på flere av konkurrentene våre, så har de egentlig akkurat samme utvikling. Og så er det riktig at vi nok har falt mest. Og igjen så tror jeg det har sammenheng med den nedskrivningen som vi gjorde, at vi må bygge tillit, og det har vi nå jobber vi med, og vi, de siste par årene synes jeg vi har klart å få en mye mer stabil drift, og vi leverer i 2022 nesten 10% avkastning på egenkapitalen, så vi må bare fortsette å kjøre det løpet der. Og så er det riktig som du sier, det er jo priset inn mye trist og leit i aksjen fremover, og jeg tror vi, ja, som du sier, vi er jo kanskje priset til sånn 0,4-0,5 av boka. Så for at det skal være en riktig prising, da skal du nok tro på både ganske kraftige nedskrivninger fremover, i kombinasjon med enda høyere rentenivå enn det som ligger i kurven i dag, tror jeg.
Ja, og så får vi si avkastning på egenkapitalen. Du bør i hvert fall slå Kjerstin Bråthen.
Ja, på sikt så bør vi jo det. Nå er jo det med, det er kanskje den banken med høyest. Hvis du ser hva den europeiske banksektoren har levert i seg en stående,
ja, så er det liksom... Grillig, ja. Jonny Solis, konsernsjef i Aksaktor, tusen takk for at du kom til oss.
Takk for at jeg fikk komme.
Og lykke til i refinansieringsjakten utover året.
Takk.
Vi skal ha en kort reklampe, så er vi tilbake rett etter dette.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen tilbake. Hovedindeksen på Oslo Børs starter ned 0,3% i dag, da etter fallet i går, som var det kraftigste vi har sett da siden i fjor høst. Får vi ta med Equinor og DNO, som altså har gjort et nytt oljefunn, begge to litt grann ned, 1,4% på Equinor, ned 0,95 på DNO. Aker BP ned 1,25, så det ser jo ut til at vi får en relativt tung dag blant de store aksjene i dag. Karl Johan, vi må nesten snakke litt om, for vi skal komme til Wall Street med PGS og Archer. Archer nå under 1 krone, under emisjons kursen altså, det 16% til i dag. PGS fortsetter det drøye 2% da, som vi skriver om i avisen i dag, midt i en pengejakt på $450 millioner for å erstatte lånet som forfaller neste år på 600.
Ja, nei, det blir tøft for PGS dette her, men det er jo litt viktig hva som skjer faktisk i USA fremover og med rentene og med inflasjonen for at de skal lykkes, så det er jo veldig usikkert, sant? Det er jo inflasjonstall i dag, og går vi mot stagflasjon så blir jo det ille for alle, men PGS, hvorfor skal du gjøre alt i obligasjoner da? Vi har jo hatt smarte folk inn her som har sagt, hvorfor ikke gjøre litt i aksjer, litt i konvertible og litt i obligasjoner, for da tapper du i tre forskjellige. Du må jo prøve å tappe i så mange sånne basseng som mulig, så mange land som mulig, og når du har bare obligasjoner, da, så det er jo veldig enkelt.
Og men det hentet jo penger i en egenkapital, altså en emisjon før jul?
Ja. Jo, men når du da skal, det er jo så mye, det er nesten 5 milliarder kroner, og det er liksom, renta er ikke null lenger. Det virker som at den planen her er lagt i et litt annet klima.
Ja, fordi de var ganske åpne på det selv, ville ikke hente i fjor høst, for da var obligasjonsmarkedet ikke lukket, sånn som Philip Sissener var inne på, men prisen var vel alt for gærlig. Så sa han at man må jo regne med 11-12% fort, men det var jo da før disse to bankene klappet sammen, og ting har virkelig endret seg, usikkerheten økt.
Jeg vet ikke, de har sikkert, helt sikkert veldig gode rådgivere som har alle insentiver til å få dette på plass, og da må man jo prøve å få gjort noe i alle fall, ikke sånn at det blir enten eller, at det er enten stor obligasjon eller ingenting. Det finnes jo, man kan jo gjøre litt mindre ting også.
Ja. Vi ser i hvert fall voldsom handel fortsatt i PGS, en aksje som sikringen gikk litt fra start, så det er jo åpenbart.
Men det er jo ingen overraskelse at aksjer går under 1 kron da, når du har så mange aksjer. Nå virker det som at de 600 millioner aksjene har kommet, og du lå an til å ha en reparasjonsemisjon som er større enn antall aksjer som er utstedt, og det er jo helt virkelighetsfjernt, ikke sant? Så dette her ser ut som en tostegsprosess i å privatisere selskapet, og kjøpe aksjene rundt 1 kroner, det er som å gå på travbanen. Det er ren lotto. Ja. Du kan ha flaks, men ikke veldig sannsynlig. Det finnes mange andre ting.
Du får minne om det da, den lå på over 5 dagen før.
Ja.
Og så ned på emisjonskurs 1 kroner, så tok det litt tid, men den falt jo kraftig. Du, disse bankene i USA da, en ting var jo liksom, jeg har merket det, Bank of America var jo en av de store som faktisk har fått litt motgang sammenlignet med, altså alle var jo ned da, JP Morgan og City alle sammen. Wells Fargo og sånn.
Alle banken går ned fordi at nå får jo de regninger. Det kommer jo en regning her når du skal garantere så
for alle disse innskuddene.
Ja, og her strømmer jo pengene ut av disse mindre bankene. Så her kommer jo flere banker til å gå over ende, og det er jo tragisk hele greien, fordi at du har, når du klassifiserer en obligasjon som hold til maturity, så har du visst ikke lov å hedge. Du må holde den som available for sale for at du skal hedge. Men USA-markedet er så perfekt at hvis du hedger, så forsvinner jo gevinsten. Og så er jo det også sånn at alle detaljene kommer ut da, så rundt emisjonen på Silicon Valley Bank, så alle sier jo det at man skulle ha gjort emisjonen først, og så skulle man slått mot obligasjonene. Men det var jo Goldman som satt med begge to, og de så sikkert ikke fikk det. De fikk ikke til å gjøre aksjemisjonen av General Atlantic da, med 500 millioner, ingen annen vil ta dette her. Så dumper de bare obligasjonene. Ja. Og det er jo aldri et fall uten at det er kontroverser rundt Goldman, og at de... No.
De er alltid, ja, finurlige med evne å alltid være med, ja, på morva.
Men det er en interessant situasjon dette her, for nå
Vi hadde jo First Republic ned nesten 62% i går, har jo falt masse tidligere den aksjen. Bare sjekket historikken, den som var på over $200 under pandemien, nå var den i går på $31. Ja. Det er jo nesten på en måte ikke verdien, en av de store, gås under vanlige bankene på Vestkysten, JP Morgan og Federal Reserve inn og stilte med likviditet.
Altså, nå foreligger det tabeller da, på Twitter med alle bankene som ligger verst an. Da. Og den som ligger verst an er jo Charles Schwab. Da,
som du snakket om. Ja, ja.
Og de har jo våknet opp og oppdaget at de er bank, da. Og det er jo big surprise. Oi, jævlig det. Vi trodde jo var aksjemegler og drev med
forvaltning. Og wealth management.
Ja, men der har jo 50% av inntektene, net interest income. Hvorfor, og det er jo 10. største banken med 555 milliarder. Hvorfor tror du ikke er bank? Hvorfor er det så overraskende? Altså, der må det komme en emisjon, og alle sier at det kommer en emisjon i Charles Schwab. Men det løser jo bare...
Det er en ganske stor institusjon, altså.
Ja, det er veldig stor.
Ja, og den var ned nesten 20% før den ble stanset. Ja, enten ned 11 eller 12%, men...
Det er $100 billion som er tapt i markedsverdi, og det er $50 billion igjen. Men det er et isolert problem, men så må du til, og så må du må rekapitalisere hele det amerikanske bankvesenet for høyere renter, og hvis vi nå får et varmt inflasjonstall i kveld, eller ettermiddag, så går vi mot stagflasjon, og da blir det enda verre. Så det er dette her, jeg skal skrive om dette her i dag i kommentaren og sortere disse tingene ut, hva som skjer, og så blir utfallet litt avhengig av hvor hett inflasjonstallet blir. Det kan jo enda man har flaks at det ikke blir så ille, men det man skal huske på at dette her er bare sånn spesialbanker forløpig. Vi har enda ikke hatt den store kredit-eventen, men får du en het inflasjon og økte renter, så er det noen eiendomsselskaper som går konk, altså, og som kan rive med seg større banker. Men så har jo da USA sagt, de skal ta vare på hele bankvesenet, så all aksjekapitalen er et risk, obligasjonen er et risk, vi tar vare på innskytterne.
Ja, for det skiller de tydelig på.
Ja, og kostnaden ved dette her vil bli veltet over på alle banken som overlever. Og dermed så går kapitalkostnaden opp.
Sannsynligvis ikke bare i Norge, som vi snakket om Håkon Astrup i går. Man må regne med at det går opp her også. Men det er jo interessant også, både i den Signature Bank i New York og Silicon Valley Bank, så brukte jo FDIC og Federal Reserve dette begrepet de kan bruke med at de anser det som systemisk risiko.
Ja.
Og dermed må liksom alle innskuddene garanteres, ikke bare opp til den vanlige grensen på $250,000, litt som du sier. Da er det jo nesten endeløse summer du skal garantere.
Ja, men igjen, bankene skal betale for dette. Så det er litt sånn, be careful what you wish for. Altså, de bør ikke drive og oppfordre folk til å ta ut penger fra disse småbankene. Og igjen, da, så, men nå begynner vi å bevege oss inn i politisk territorium, for alle småbankene er jo i det vi kaller flyover country, da. Det er jo alle statene mellom Appalachian Mountains og Rocky Mountains. Det er jo de statene hvor republikanerne styrer. Og de kan ikke miste alle bankene sine, for det var jo et av problemene med subprime, var jo at det var allerede da for mange store banker, så du må jo ha lokale banker som følger med, fordi veldig mye av et bankvesen er jo bygd opp på utlån av boliger. Det er jo en av de viktigste tingene i et samfunn, er jo at folk får tilgang til kredit, og beste måten å gi folk den tilgang til kredit er at de kjøper sin egen bolig, og du har jo liksom Federal FHA, da, Federal Loans, og der trenger du liksom bare 3% egenkapital, og der har de også gått inn og garantert for de obligasjonene der, så, men det dekker jo bare de fattigste. Så...
Men jeg synes det var interessant at Double Line, Jeffrey Gundlach, var på CNBC i går kveld. Snakket egentlig om sin 40-årig karriere i finans, og at det har egentlig bare vært fallende renter, ja, i hvert fall i det store jevnt og trutt, ja, helt frem til nå, da. Og så snakket han om high-yield-markedet, som han bare mente man måtte bare sky som pesten, ja, egentlig. Og poenget hans var jo egentlig litt interessant, at hvis du ikke ser på enkeltselskapet, men ser det store, så har egentlig high-yield bare alltid blitt refinansiert i en verden hvor renten bare blir stadig, stadig lavere. Mens nå skal det refinansieres plutselig andre veien. Sånn at dette gjelder som egentlig aldri reelt sett blir nedbetalt, da. Den blir bare rullet og rullet og rullet til stadig lavere renter.
Jo, men hvis du tar sikkerhet, da, så tar du over selskapene med den, ja, gjelden. Det er finessen.
Det selvfølgelig finessen, hvis du har det.
Det skjer. Det kommer til å skje mer og mer.
Mange husker at når det har blitt sittende med noen supply-båter her under oljebremsen.
Jo, men norsk bankvesen er litt annerledes enn Norge.
Altså. Ja, jeg tenker det mer så, sånn, men det har skjedd annerledes. Før at folk må ta sikkerheten, altså ta pantet sitt, og, ja. Fordi at de som har noen penger ikke kan gjøre på seg.
Norske banker er både snille og slemme, altså de er ikke rå i at de liksom går inn og likviderer ting, da, men de holder jo fast da. Det er jo ikke noe sånn nåde liksom, til slutt. Du henger jo i foten din til at det liksom...
Men jeg synes jo det en interessant på en måte observasjon sånn, fra luften da.
Ja. Ja. Ja, men det er mye som skal skje nå, og det er jeg tror... Men igjen da, så hver dag så blir det noe nytt, og inflasjonstallene som kommer i dag blir viktige, fordi at de avgjør om vi får mindre inflasjon, eller om vi får stagflasjon. Vi går i den retningen da. Så det, og det påvirker jo også det valgene som blir tatt av sentralbanken neste uke, så hver dag så blir det liksom ny kursendring og så må man men at det vil komme masse bankemisjoner det helt sikkert, det må rekapitaliseres fordi at det den durasjonsfeilen som har hatt her, at man har sitter med for mye lange obligasjoner og at mange ikke har skjønt og til og med ikke skjønt at vi har banker det koster noe.
Jeg tror vi må snakke mer om bank. På veien inn mot slutten her, så tenkte jeg også, jeg nevnte jo i introen at DNB sier selv på fornybar, for de tar nemlig opp nå dekning på danske Ørsted, og sier selv med et kursmål da på 470 danske, den endte i går på 587, ned en rundt halvprosent en gang til 584. Den aksjen var jo på over da 1300 danske kroner. På toppen da i 2021. Analytikerne Martin Husby Karlsen og Lene Kvilhaug Brøndbo skriver at de mener det er for mye vekst priset inn, og skriver, sitat, til tross for at Ørsted har en lederposisjon innen havvind og fornybar på land, så forventer vi at bransjens motvind fra inflasjon, økende rente, konkurranse og problemer med verdikjeden vil dempe lønnsomheten i veksten fremover, sitat slutt. De peker på at multiplen er over fortsatt av historiske nivåer, selv etter fallet vi altså har sett siden 2021, og de venter et videre fall nedover, og mener altså at aksjen ikke er verdt det den trades på i dag. De peker også på risikoelementer som økende kapitalkost fremover som kan slå ut, og at det som da selvfølgelig er kontraen på det er eventuelt hvis Ørsted skulle ende med å få mindre konkurranse, eller at inflasjonen får vi si demper seg, og at rentene går ned igjen. Det kan altså tale for motsatt retning. Så får vi også ta med at Ørsted har rundt 9 gigawatt i havvind og drøye 4 i annen fornybar energi installert. Det er omtrent det må som Equinor altså har for 2030, så der er Ørsted allerede i dag. Og så får vi også si da, for de som husker tilbake til januar, at Ørsted den gangen sendte ut et resultatvarsel, hvor de altså blant annet varslet nedskrivninger på et stort havvindprosjekt i USA på 2,5 milliarder danske kroner, som følge av en del av de faktorene som DNB trekker frem i sin analyse. Hovedindeksen på Oslo Børs nå ned 0,4%. Aksjeaktor er vel en av de aksjene som faktisk er litt i pluss i dag, opp 1%, som vi akkurat snakket med. DNO og Equinor, begge ned drøye mellom 1,4 og 1,9%. De har også gjort et funn like ved Trollfeltet. PGS fortsatt nesten mest omsatt på børsen, men sliter altså med en ny nedgang i dag på drøyt 3%. Archer, tredje mest omsatt over DNB. Archer ned nå til under emisjonskurs på en krone, ligger nå på 94 øre, ned nesten 17%. Og så har vi DNB, som jo falt en god del i går, litt mer forsiktig i dag, men fortsatt i minus, ned 0,2% på en oljepris som altså igjen er under $80 fatet. Det var børsmålen for denne tirsdag 14. mars. Husk å få med deg økonominyhetene klokken 14.30. Da får vi med oss Petoro-sjef Kristin Kragseth, som er ute med sine tall for fjerde kvartal. Og vi får også med en av Carnegies renteforvaltere i Stockholm. I mellomtiden så får du siste nytt på FN og gjennom hele dagen. Ha en riktig god børs tirsdag alle sammen. Vi ses.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.